Sýja 24, frá Sigmundi, Ráni og Tröndi. Vare búi Ráunur skýpsutt út til Esturferar, og hann spýr tóa dranginar hvossu tær tøktu sé vera hátar. Sigmundur sverar, vel og í móti tói sum við vóru, tói við vóru tja Tröndi. Ráunur spýr, vita tid avgjerna mittlen Tröndar og mun. Vust vita vid, segir Sigmundur. Ég haldi til að vera bestu ráinu, segir Ráunur, að tid færa hver tid vilja fyrir mér, og það silfurin som Tröndur fekk mér í hendur við tikkun, hugsi ég best vera færi og að hann hótt að tid hefa tætja tikkun. Tói illt man vera að bjarga sér í ókunnugum landi. Sigmundur takka í honum og segi að vel hegi hann gjörst í móti tæmun og í hesun víjurskiftun tær voru stattur úi. Nú að sía frá Tröndi að hann tók undir sig allt land í fyrjun og allar tær oknir som tær brörunir, brestur og bænir höttu ótt. Og hann tekur dröndjun Össur Hágrímsson og fostra í hann. Össur verð tóa 20 ára gamal. Tröndur rottu nú einsamallur öllum fyrjun og ongin held sig að mela honum í móti.